Yepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň tiýişinde güni. Şuň programamyzda Türkmenistan 1 million tonnadan gowrak paxta hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Ýurt etaty azyk önümlerini sorsandy ýag hem gyçylygy dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizim men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikada Kongress saylawlary geçirilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda saylawlar her 2 ýyldan geçirilip, egerde olar prezidentlik saylawlary bilen gabat gelmese, olar midterm, ýagny aralyk saylawlary diýip atlandyrylýar. Saylawlaryň netijelerini prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky galan 2 ýylyna hem öz täsirini ýetirmegine garaşylýar. Ses berilişikde wekiller öýüniň ähli 435 oruny we 100 orunlyk senatyň 35 oruny saýlanar. Owanistan Suay Russiýadaky sirrilijek halkara paragçylyk kepleşiklerini öz delegasiýasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Owan talabany hem 9-njy noýabrda gesirilijek kepleşiklere öz wekilleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu häzir Amerikanyň talabany kabul bilen kepleşikleri çekmek urunda tagalla edýän döwri bolup geçýär. Owanistanyň paragçylyk boýunça ýokary geňişi Moskwa özüniň 4 wekilini ýollajakdygyny mälim etdi. Talabanyň siýasy edarasy hem Azatlyk radiosyna bu gepleşiklere gatnaşjakdygy barada maglumat berdi. Emma olar muny paragçylyk urundaky resmi gepleşikler hökmünde häsiýetlendirmeýändigini hem bildirdiler. Facebook Amerika resmiýetleriniň bu sosial ulgamynda daşary ýurtlar bilen iltişikde bolmakda guman edilýän şüpheli hereketler barada duýdurandan soň 115 ulunyjynyň hasabyny togtadandygyny mälim etdi. Mundanyň Amerikanyň howpsuzlyk gullukları 6-njy noýabrda geçiriljek saýlawlar bilen baglanykda Russiýanyň, Iranyň we beýlik döwletleriniň sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary ýaýratmak finansiýalaryndan äga bolmagy çagyrypdylar. Geçen hepde çap bolan hasabatda 6-njy noýabrdaky saýlawlaryň öňü sirasynda sosial ulgamlarynda ýalan maglumatlary paýlaşmak depgininiň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň kydan hem has güýçlüdigi bellenipdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran özüni düzü döwlet ýaly alyp barmaýança Amerikanyň Tehrana garşy dowamly basyş etjekdigini duýdurdy.
We will be relentless in exerting pressure on the regime.
Pompeo bu barada Washington'ın İran'ın möhüm puduklarına karşı giriden sanksiyalarının güýje girmeginin ýyzy bilen çykyş etdi. İran BMG ýüzlenip Amerikanyň ýurdun energiýa gämi we maly puduklarına karşı giriden sanksiýalar üçin jogapkärçiligi çekmäge çağırdy. Tehran bu sanksiýalaryň bir kanundygyny aýdyp, olaryň howpsuzlyk geňişiniň rezolýusiýasyna çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. Mundan sähil öň İran resmiýetleri haýwatly çykyşlary edip, Tehranyň Amerikanyň sanksiýalarından geçsekdigine aýdypdylar. Prezident Donald Trump may ayında Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ylalaşygyndan çykaryptdy. Washington ylalaşygyň şertleri Iranyň ýadry ýaraglaryny öndürmeginiň öňüni alarlyk derejede berk däldigini aýdypdy. Trump Tehrany regiondaky harby zorluklary goldamakda hem aýplaýar, Iran bulary red edýär. Azerbaycanın ikinci ulu şahari Gansa'da polisi dini ekstremist olmakta güman edilen iki adam öldürdü. Azerbaycanın devlet hopsuzluk kulluğunun mağlumatına göre Famil Alakbarov ve Rustam Rizayev polisinin uluğu saklamak talabına boyun bolman hopsuzluk işgarlarına od açınından son öldürülüptürler. Resmiler Alakbarov'ın ve Rizayev'ın radikal ekstremist cinsi toporunun ağdaları bolunduğunu aydıp onların teröristik hücumu kurnama için yarağları ve partladıcı terişti alandıklarını hem bellediler. Devlet resmilerinin mağlumatını beylikli karasız çeşmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Rusiyanın Sibirdeki Hantimansinsk regionunda avatlanış işleri geçirilen bir köprinin yumrulmağı neticesinde iki adam öldü, başka da beşisi yaralandı. Yerli resmiler Karakteyev Ovası'nın olayındaki Nefti Yugansk etrafında yüze çıkan hadisada kuruluş kranının ve yük uluğunun hem soğuk açandığını mälim ettiler. Rusiyada soňky hepdelerin dowamında EYM 4-nji köprü ýumuruldy. Oktýabryň başynda uzak gün dowrudaky Primorye regionunda bir köprüniň ýykylmagy netijesinde ýük ulugynyň sürücüsi yaralanypdy. 26-njy oktýabrda gurrumy widýän sebitde ýene bir köprü ýumurulyp, iki adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Geçen aý Mardawiýa sebitinde hem bir köprü weýran bolupdy.